në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta vijuese nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Gjeorgjia kërkon intervenim ndërkombëtar. Trupat ruse hynë thellë në territorin e saj, ndërsa presidenti Saakashvili thotë se rusat e kanë darë vendin më dysh. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia prej disa muajsh ka përgatitur pushtimin e Gjeorgjisë. Vladimir Putin kritikon ashpër Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e tyre ndaj Gjeorgjisë. Nesër në Bruksel mbahet takimi i jashtëzakonshëm NATO-Rusi. Kategorikisht nuk ka asnjë paralelizëm mes Kosovës dhe Osetisë së Jugut, thot kryeministri Sali Berisha. Politikanë e analistë perëndimor vlerësojnë se Rusia bën agresion ndaj Gjeorgjisë për të zgjeruar sferën e interesit në rajon. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Tbilisi, Gjeorgjia ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare të ndërhyjë pasi forcat ruse kanë hyrë thellë në territorin e Gjeorgjisë. Trupat dhe artileria ruse kanë hyrë në perëndim të Gjeorgjisë nga rajoni separatist i Abkazisë. Trupat ruse gjithashtu kanë marrë kontrollin e një baze ushtarake gjeorgjiane. Presidenti Gjeorgjisë tha se forcat ruse kanë darë vendin përgjysëm duke vënë në kontroll autostradën kryesore lindje perëndim. Presidenti gjeorgjian Mihail Saakashvili ka akuzuar Rusinë se po zhvillon një luftë të planifikuar më parë, luftë që synon pastrimin etnik dhe poshtrimin e popullit të Gjeorgjisë.
Russia made clear what is the goal of this operation.
Rusia e bëri të qartë se cili është qëllimi i këtij operacioni. Qëllimi nuk është vetëm të aneksojë pjesë të Gjeorgjisë, por të ndryshojë llojin e qeverisjes në Gjeorgji, tha presidenti Saakashvili. Sërish Tbilisi, ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Matthew Breeze ka mbritur sot në Gjeorgji për të diskutuar zhvillimet më të fundit në Kaukaz.
We heard statements that the Russian railroad troops.
Ne dëgjuam se trupat ruse të Kurudhave hynë në Abkazi disa muaj më parë në mision humanitar. Tani ne e dimë të vërtetën pse këto forca ishin atje. Forcat ruse ishin atje për të ndërtuar Kurudhën që do të lejonte transportin e municioneve dhe pajisjeve të tjera ushtarake që do ndihmonin pushtimin rus të Gjeorgjisë, tha Briza duke folur para medjave në Tbilisi. Mos, kryeministri rus Vladimir Putin ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara duke thënë se mbështetja për Gjeorgjinë në konfliktin për Osetinë e Jugut dëshmon një cinizëm të jashtëzakonshëm. Putin i akuzoi Shtetet e Bashkuara se po nxisin konfliktin duke ndihmuar në transportimin e 2000 trupave gjeorgjiane nga Iraku në vend. Washington, 7 vendet më të fuqishme ekonomike në botë i kanë bërthyrë Rusisë që të pranojë menjëherë armpushimin me Gjeorgjinë. Ministrat e jashtëm të G7-s mbështetën ndërmjetësimin e shefit të diplomacisë franceze Bernard Kushner. Kushner tha pas takimit të sotëm me presidentin e Gjeorgjisë se Saakashvili ka pranuar thuajse të gjitha propozimet e Bashkimit Evropian për të dhënë fund konfliktit. Ndërkaq presidenti francez Nicolas Sarkozy pritet të fluturojë drejt Moskës të martën në përpjekje për të finalizuar armpushimin mes forcave ruse dhe atyre gjeorgjiane. Bruksel, Komisioni Evropian ka kërkuar nga Rusia që t'i japë fund të gjitha aktiviteteve ushtarake në territorin e Gjeorgjisë.
We consider that the latest developments
ne vlerësojmë se zhvillimet më të fundit, siç janë kalimi i kufirit të Gjeorgjisë nga trupat ruse, ndryshojnë dimensionet e konfliktit. Ne i bëjmë thirrje Rusisë të ndalojë menjëherë të gjitha aktivitetet ushtarake në territorin gjeorgjian, tha Kristina Nazhi, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Ndërkaq nesër në Bruksel mbahet takimi i jashtëzakonshëm NATO-Rusi. Takimi në nivel ambasadorësh zhvillohet me kërkesën e Rusisë, sipas së cilës çdo vendim i NATO-s duhet merret në këshillim me Moskën. New York, Këshilli i Sigurimit do të diskutojë sërish sot për krizën e Gjeorgjisë. Këshilli i Sigurimit do të informohet lidhur me situatën nga Edmond Mulendi, më sekretari i përgjithshëm për operacionet paqëruese. Takimi me dy herë të mbyllura mbahet me kërkesën e Gjeorgjisë. Ky është takimi i pestë i jashtëzakonshëm që nga fillimi i luftimeve mes forcave ruse dhe atyre gjeorgjiane. Washington, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, senatori John McCain ka akuzuar Rusin se po përpiqet të friksojë fqinjet pasi kanë zgjedhur rrugën e lirisë dhe të demokracisë.
Russian President Medvedev, Prime Minister Putin.
Mendimi i NATO-s që të mos i ofrojë Gjeorgjisë planin e veprimit për antarësi mund të jetë parë nga Rusia si dritë e gjelbër për sulmet kundër Gjeorgjisë. I bëj thirrje NATO-s që ta rishojë vendimin, tha kandidati presidencial republikan John McCain. Tiran, kategorikisht nuk ka asnjë paralelizëm mes Kosovës dhe Osetisë së Jugut, ka deklaruar në një konferencë shtypi pas kthimit nga Pekini kryeministri I Shqipërisë Sali Berisha. Rusia ka dyndur forcat e veta në një vend të lirë, tha Berisha, I cili veprimet e fundit të Moskës zyrtare I cilësoi si tendencë për të rikthyer Bashkimin Sovjetik. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Rusisë mbrëmë shkëmbyen fjalë shumë të ashpra në seancën e Këshillit të Sigurimit, me çrast Moskës i utorhoi vërejtja se qëndrimi agresiv I saj në konfliktin me Gjeorgjinë do t'i dëmtojë marrëdhëniet me Washingtonin. Por edhe në këtë seancë të jashtëzakonshme e katërta me radhë brenda 3 ditëve, nuk u arrit pajtueshmëri për deklaratën lidhur me konfliktin ushtarak në përshkallëzim ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Gjatë diskutimeve të tensionuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar njëra tjetrën mbi çastin agresive të Moskës në operacionet e saj ushtarake në Osetinë Jugore dhe bombardimet në Gjeorgji. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Zalmay Khalilzadeh, ka tërhequr vërejtjen Rusisë se vazhdimësia e sulmeve kundër Shtetit Sovran të Gjeorgjisë do të ndërlikojë marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës.
I urge the Russian Federation to carefully consider the implications of this aggression.
I bëj thirrje Federatës Ruse që me kujdes të marrë në konsiderat pasojat e këtij agresioni kundër Shtetit Demokratik dhe Sovran të Gjeorgjisë. Marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar mund të ndikohen nga ky sulm I vazhdueshëm kundër Gjeorgjisë dhe nga refuzimi I Moskës që të kontribuojë në zgjidhjen paqësore të krizës, ka thënë Zoti Khalilzad. Duke I komentuar veprimet e Rusisë në Gjeorgji, ambasadori amerikan ka shfrytzuar një fjalor më të ashpër se në tre takimet e kaluara mbi këtë çështje.
We must condemn Russia's military assault on the sovereign state of Georgia. The violation of the country's sovereignty and territorial integrity.
Ne duhet ta dënojmë sulmin ushtarak të Rusisë kundër një shteti sovran siç është Gjeorgjia, shkeljen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të një shteti, përfshir këtu edhe sulmet kundër civileve dhe fushatën e terrorit kundër popullatës gjeorgjiane. Njëkohësisht duhet të dënojmë edhe shkatrimin e infrastrukturës gjeorgjiane, ka thënë ambasadori Khalilzad. Komentet e tij kanë zemëruar homologun e tij rus Vitali Churkin, I cili është kundërpërgjigjur, duke thënë se akuzat se Rusia po terrorizon popullatën civile janë tërësisht të papranueshme.
Теперь в отношении заявления господина Халилзада в отношении террора против гражданского населения.
Tanim lejoni të them diçka për deklaratën e zotit Khalilzad rreth të ashtu quajturit terror kundër popullatës civile. Një deklaratë e tillë I nderuar I zotit Khalilzad është absolutisht e papranueshme. Mbi të gjitha, kur vjen nga një përfaqësues I një vendi, veprimet e të cilit në raport me popullatën civile në Irak, Afganistan e madje edhe në Serbi janë të njohura mirë, ka thënë zoti Churkin. Ai madje ka pasur një kritikizëm edhe më të ashpër kundër homologut të tij Gjeorgjian, Irakli Alasania, I cili e ka akuzuar ushtrinë ruse për një fushatë për masash të gjëra të bombardimeve në Gjeorgji.
Ja kategorikisht atvergaju pretpolozhenie o tom, chto my neizbirательно vojenneye deystvie.
I hedh poshtë kategorikisht supozimet se jemi duke zhvilluar operacione të përmasave të gjëra. Zoti Alasania ka shkuar aq larg sa të marrë përbazë një deklaratë të një robi lufte të Rusisë, një pilot, I cili gjatë marrjes në pyetje ka thënë se është udhëzuar që të shtihej gjithandej. Një argument I këtill është thjesht blasfemi dhe I turpshëm, veçanërisht kur bëhet gjatë një sesioni të hapur të Këshillit të Sigurimit, ka thënë ambasadori rus. Ndryshe, sekretari përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje të vazhdueshme për të gjitha palët e përfshira që tregojnë vetëpërmbajtje, por thirrjet e tij deri më tash nuk kanë pasur ndonjë ndikim. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad ndërkaq ka thënë se Shtetet e Bashkuara së shpejti do t'ia prezantojnë Këshillit të Sigurimit një projekt rezolut për një armpushim të menjëhershëm midis Gjeorgjisë dhe Rusisë. Konflikti ruso-gjorgjian pritet jetë në qendër të agjendës së Këshillit të Sigurimit edhe gjatë kësaj jave.
Moska tha se kusht për bisedime me Tbilisi në shtërheqje e trupave gjorgjiane nga Osetia Jugut, por pas vendimit për tërheqje, Rusia vendosi një kusht tjetër, thot analistja e Radios Evropa e Lirë Liz Fuller. Si pasaj, kjo tregon se rusët do të qëndrojnë sa më gjatë që munden dhe janë të interesuar të vonojnë bisedimet. Zonja Fuller fillimisht jep një pamje të përgjithshme të gjendjes në Osetinë e Jugut dhe në Abkhazi.
The situation is...
Situata është ende e paqartë ashtu si ka qenë gjatë gjithë këtyre ditëve. Të dyja palët, si ruse dhe georgianët, kanë konfirmuar se forcat e Gjeorgjisë janë larguar nga Chin Valley dhe janë tërhequr në jug. Disa burime ruse pretendojnë se georgianët kanë lënë disa snajperistë në kryeqytetin Osetis së jugut. Sa i përket grupit të Kodorit, ka pasur bombardime, por nuk dihet nëse kanë qenë aeroplanet ruse apo georgian. Ka disa lëvizje të trupave të Abkazis, por nuk ka informacione se ato janë parë në grupin e Kodorit. Padyshim zhvillimi më i rrezikshëm dhe kërcënimi më i madh është vazhdimi i bombardimeve ruse në qytetet e Gjeorgjisë jashtë Osetis.
A hap një shteg për bisedime tërheqja e trupave georgiane nga Osetia e Jugut?
Russian Deputy Foreign Minister Grigori Karasin.
Zvendës Ministri i Jashtëm i Rusisë, Grigori Karasin, tha se kusht për bisedime është tërheqja e trupave georgiane nga Osetia e Jugut. Por pas vendimit për tërheqjen e trupave nga Tbilisi, ai vendosi një kusht tjetër për bisedime. Sipas tij, Georgia duhet të nënshkruajë se nuk do të përdorë më kurrë forcën. Kjo tregon se rusët do të qëndrojnë sa më gjatë që munden përpara se të ulen dhe të fillojnë bisedimet. Pyetja e madhe është se në çfarë rendi do të fillohen bisedimet. Dhe pyetja e dytë lidhet me atë se kush do të ulet në tryezën e bisedimeve, si në pozitat e ndërmjetësuesit edhe të palëve në konflikt. Sa i përket ndërmjetësuesve, çdo vend apo palë do të përpiqet të kërkojë ndërmjetësuesin më të përshtatshëm, atë që do të mbrojë interesat e tij. Në këto kushte, pyetja shtrohet a mund të ketë bisedime pa Rusinë në tryezë. Pastaj i cili do të jetë ndërmjetësuesi ose BE-ja, Bashkimi Evropian, në këto rrethana është me vend të pyetet edhe për rolin që do të luajë Washingtoni. Por është e vështirë të thuash se cilat palë janë të përfshira në konflikt dhe cilat janë ndërmjetësuese. Presidenti de facto i Osetisë së Jugut nuk ka dalë me deklarata së fundi. Thuhet se ai gjendet në Rusi. Nëse ai nuk flet në emër të popullit të vet, atëherë kush do të flasë? Në bisedimet e mundshme, dikush duhet ta përfaqësojë Osetinë e Jugut, dhe ata që e përfaqësojnë duhet të jenë të besueshëm.
Të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për gjenocid dhe spastrim etnik. A ka diçka të vërtetë në këto akuza?
Mendoj se të dyja këto terma janë përdorur në mënyrë të pakujdesshme. Termi gjenocid është plotësisht i papërshtatshëm për të përdorur. Duke thënë këtë, nuk mohoj faktin se ka pasur përdorim të tepruar të dhunës. Ka pasur raporte alarmuese se bombarduesit rënd rus kanë përdorur raketa të tipit Grad, të cilat shkaktojnë dëmet më të mëdha në mesin e armëve artilerike. Human Rights Watch ka kërkuar nga të gjitha palët të përmbahen nga përdorimi i tepruar i armatimit në këtë konflikt.
Liz Fuller, analiste e radios Evropa e Lirë. Agresioni Rusisë në Gjeorgji sot është temë qendrore edhe në shtypin perëndimor. Lider politik, politikanë të tjerë dhe analistë perëndimor janë unanim në vlerësimin se Rusia ka bërë agresion ndaj Gjeorgjisë me qëllim të fundit zgjerimin e sferës së interesit mbi këtë vend dhe potencialisht ndaj disa të tjerave në këtë rajon. Përmbledhjen e disa artikujve rreth zhvillimeve në Gjeorgji e ka përgatitur me Lazim Koci.
Të premten, qindra tanke të Rusisë depërtuan në territorin e Gjeorgjisë, ndërsa aeroplanet rusë bombarduan aeroportet, bazat dhe portet e këti vendi. Ky invadim që përkujton Afganistanin në vitit 79 dhe pranverën e Pragës të vitit 68, kërcënon të minojë stabilitetin e sistemit të sigurisë ndërkëmtare, shkruan në Wall Street Journal presidenti Gjeorgjisë Mihail Shakashvili. Lufta nuk është gjedhje e Gjeorgjisë. Këtë luftë ka përgatitur Rusia. Më herët këtë vit, Rusia tentoi të provokojë Gjeorgjin duke aneksuar territorin ton tjetër separatist Abkhazin. Pas reagimit ton të qetë, Rusia barti luftimet në Osetinë Jugoreve në Pashakashvili. Kjo luftë ka të bëjë me një konflikt të pazgjedhur, por para së gjithash ka të bëjë me pavarësinë dhe ardhmërinë e Gjeorgjisë. Dhe mbi të gjitha është luftë për Evropën në cilën do të jetojnë fëmijët tanë. Lufta ka të bëjë me ardhmërinë e lirisë në Evropë, shkruan Mihail Shakashvili në numrin e sotëm të Wall Street Journal. Nëse Gjeorgjia bjen, kjo do të thotë rënje e perëndimit në gjithapësirën e Ish-Bashkimit Sovjetik dhe përtej. Liderët në vendet fqinje të Gjeorgjisë në Ukrainë, Kaukaz dhe Azinë Qendrore do të mendojnë nëse çmimi që duhet paguar për lirinë dhe pavarësinë është shumë i lartë, konkludon presidenti i Gjeorgjisë Mihail Shakashvili. Ndërkësaj përditshmja tjetër amerikane Washington Post sjell një artikull të shkruar nga Richard Holbrooke dhe Ronald Asmus që pohojnë se Moska synon përmbysjen e regjimit të presidentit properendimor Mihail Shakashvili. Pavarësisht nga shpjegimet, Moska ka bërë agresion ndaj një vendi fqinë, shkruan Washington Post, dhe shton se veprimi Rusis ka vënë paralele me kaptinat më të errëta të historisë së Evropës. Duke lëshuar pasaporta për 10 mijë banorë të Osetisë Jugore dhe të Abkazisë, Moska tashponë se duhet të intervenoj për të mbrojtur ata, një taktik që përkujton ato të Gjermanisë naciste në fillim të luftës së dytë botërore, shkruan Washington Post, për të shtuar se Moska synon të ndalë lëvizjet demokratike në kufinjit e saj, për të evituar zgjerimin e mëtejm të NATO-s dhe për të rivendosur sferën e hegemonisë mbi fqinjet. Ndërsa askush nuk dëshiron kthim të lufta e ftoftë, veprimet e Moskës, që më shumë u gjasojnë natyrën e Brezhnevit se të Gorbaçovit, paraqesin sfidim të drejtë për drejtë të rendit evropian dhe ndërkombëtar, shkruan në Washington Post. Kjo përditshmi amerikane sjell edhe një artikull tjetër në të cilin pohon se agresioni i Putinit kundër Gjeorgjisë nuk bën të vështrohet vetëm nga këndi aspiratës së këtij vendi për të antarësuar në NATO ose të pavarësimit të Kosovës. Para së gjithash, agresioni është përgjigje për revolucionet në Ukrainë dhe Gjeorgji në vitet 2003 dhe 2004, kur qeveritë pro-perëndimore zëvendësuan qeveritë pro-ruse. Agresioni synon jo vetëm të evitojë hyrjen e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO, por këto dy vende t'i sjellë nën kontrollin e Rusisë, shkruan në Washington Post. Lufta e Putinit kundër Gjeorgjisë është pjesë e kësaj strategjie, sepse ai nuk çan kokën për disa mira banorë të Osetisë Jugore ose serb të Kosovës. Pohimet për simpatit panslave janë vetëm pretekst për ngritjen e nacionalizmit në planin e brendshëm dhe për zgjerim të ndikimit të Rusisë në planin e jashtëm, konkludon Washington Post.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Një grup veteranësh të luftës nga Serbia ka tentuar sot të nisë drejt pikës kufitare me Kosovën në vendin e quajtur Merdare, por nuk janë lejuar nga policia e Serbisë. Qëllimi i këtij marshi thuhet se ishte të hiqej mbishkrimin Mirsevini në Republikën e Kosovës. Policia e Kosovës është deklaruar se ishte e gatshme të sigurojë këtë pikë kufitare, ndërkohë që aty po qëndronin edhe njësitë e forcave të KFOR-it. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës thotë se do të reagojë në bazë të ligjit dhe nuk do të lejojë që të prishet të rendi dhe qetësia publike, duke u përgjigjur kështu disa paralajmërimeve të një grupi veteranësh të luftës nga Serbia, i cili kishte paralajmëruar se sot do të nisej i drejt pikës kufitare me Kosovën në vendin e quajtur Merdare. Zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, Veton Elshani, tha se kishte paralajmërime që veteranët serb të luftës do të protestonin në vendin e quajtur Kurshumli në Serbi dhe më pas ndoshta do të niseshin drejt Kosovës, por Elshani tha se në çdo rast policia e Kosovës ishte e gatshme që të reagonte në bazë të ligjit dhe pse një marsh i tillë nuk ishte ndodhur.
Ne kishim paralajmërime që diku rreth 10 ata veteranë të luftës do të protestojnë në një vend afër Kurshumlis në drejtim të Kosovës. Policia e Kosovës do të reagojë në bazë ligjit. Kjo do të thotë që nuk do të lejojmë që të prishet rendi dhe qetësia publike, ndërsa ne do të harrojmë edhe pronën edhe jetën e qytetarëve të Kosovës.
Ky grup i veteranëve të luftës së Serbisë sipas disa mediave planifikonte që në afërsitë të kufirit me Kosovën të ndeste fillimisht qirin për kolegët e rënë gjatë luftës, si dhe pretendonte që nga pika kufitare Serbi-Kosovë të heshte mbishkrimin Mirsevini në Republikën e Kosovës. Sidoqoftë, zëdhënës Elshani thotë se diçka e tillë nuk ka ndodhur dhe nuk do të lejohet që të ndodhë as tani e as në të ardhmen. Ndërkaq, duke vlerësuar gjendjen e përgjithshme në pikat kufitare Kosovë-Serbi, Elshani thotë se përjashtimisht djegjes së dy pikave kufitare në veri të Kosovës në 19 shkurt, pika tjera janë të qeta dhe ka siguri të mjaftueshme.
Duke mos parasysh se më datën 19 shkurt të vitit 2008 ne kishim djegjen e dy pikave kufitare në veri të Kosovës, kishim edhe disa protesta të cilat ishin organizuar në pikë numër 3 dhe numër 4 tek motivuar atje. Mirë po, në përgjithësi pikat kufitare në vendin kufitare konsiderohen të jenë të qeta dhe konsiderohen të jenë të sigurta, ku dihet se në çdo pikë kufitare ne kemi policinë të Kosovës dhe kemi njësi të KFOR-it. Do thotë nuk ka mundësi që këto pika kufitare të jenë më të sigurta.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pika kufitare në Merdare për disa ditë ishte në shënjestër të sulmeve të disa grupeve serbe, por të cilat qenë evituar nga policia e Kosovës. Këto incidente kanë një kohë të gjatë që janë dalur dhe nuk janë përsëritur në këtë pjesë të Kosovës, ndërkohë që pjesa më e pakontrolluar kufitare vazhdon të mbetet ajo në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet qendrore në Prishtinë hedhin poshtë çdo ide për statusin e Mitrovicës, me të cilën parashihen ndarjet në baza etnike, por përfaqësuesit serb në Mitrovicë pohojnë se vetmja zgjidhje për të gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar është që veriu i qytetit të funksionojë në mënyrë të pavarur nga jugu. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lire, Dona Peci.
Autoritetet qendrore në Prishtinë thonë se çdo opsion që parashendarjen e Mitrovicës në baza etnike është i papranueshëm dhe nuk do të mund të zbatohet. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi ka thënë se i vetmi plan që mund të zbatohet është plani i hartuar nga Marti Ahtisaari, për të cilin edhe Kuvendi ka dhënë miratimin e tij.
Kosova ka bërë kompromisin e madh, njëkohësisht të dhëmshëm dhe mjaft të durueshëm për shumicën shqiptare përmes planit të presidentit Ahtisaari. Kompromis më i madh do ta prishte balancin në mes të shumicës dhe pakicës në Kosovë, do ta bënte Kosovën një funksionale në kuptimin institucional dhe do të vente dilema se kush në Kosovë do të dëmtojë të drejtat e tjerëve.
Sipas tij, ide të tjera nuk mund të ndryshojnë gjendjen politike dhe ligjore në Kosovë.
Logjika e ndarjeve etnike dhe logjika e ndarjeve tjera administrative duket që nuk ka funksionuar dhe ka qenë shembullikesh. Logjika e ndarjeve etnike është logjikë që ka takuar vitet 90-ta dhe logjikë që ka instaluar ndoshta politika e Miloševićit.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës thonë se për ta opsioni vetëm i pranueshëm për Mitrovicën është që pjesa veriore e qytetit të jetë e pavarur nga pjesa jugore. Nevojajovic nga Këshilli Kombëtar Serb sqaron qëndrimin e tij.
Samo što je prirno granici između nas, to mislim pre svega na reku Iber koja nas odvaja, već ove stvari koje se izvršavale ne samo zadnjih 10 godina.
Në fund të fundit nuk është vetëm lumi Iber a e që në ndoan, por janë edhe ngjarjet e fundit dhe ngjarjet që janë zhvilluar në dekadat e kaluara, thot Jovis, duke shtuar se ka shumë plagë ndërmjet dhe duhet kohë gjatë për sanimin e tyre. Nëse dështon opsioni që veriu i Mitrovicës të funksionoj në mënyrë të pavarur, Jovis thot se ekziston edhe opsioni i dytë.
Onda opcija može biti prihvatljiva čak da spoji s opcijom zrečenom. Ali mislim, kažem, da svih ovih godina, u posljednje 3 godine dokazali...
Atëherë mund të shqyrtohet opcioni që veriu i Mitrovicës t'i bashkohet komunës së Zveçanit, edhe pse, siç thot ai, udhëtesit lokal serb e kanë dëshmuar që mund të funksionojë në veri si qytet me vete. Sidoqoftë, çështja e Mitrovicës është një prej sfidave kryesore me të cilat vazhdojnë të përballen institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë. Me planin e Ahtisaarit është paraqarë që ky qytet të shndërrohet në 2 komuna dhe që për një periudhë të caktuar të mbikëqyret nga një bord ndërkombëtar. Për Radio Evropa Lirë, Edona Peci, Prishtinë.
Autoritetet në Prishtinë nuk japin ndonjë afat kohor se kur do të kthejnë funksionin e tyre në pikat doganore në veri, të cilat u dogjën nga serbët 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë, humbjet nga mungesa e doganave në veri vlerësohet të jenë rreth 2 milionë euro në muaj, holsi tjera në kronikën e Albana Isufit.
Ende nuk ka asnjë lëvizje për kthimin e 2 pikave doganore në veri, të cilat u mbyllën pas protestave të serbëve 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot se kjo çështje nuk i përket më vetëm doganave, me që sipas tij tashmë zgjidhja e këtij problemi ka kaluar në nivel më të lartë politik.
Çështja e kthimit të doganave në verin e Kosovës nuk është çështje vetëm e doganave, domethënë është më shumë problem edhe politik, edhe varet nga faktorë tjerë siç janë faktorët e sigurisë. Kurse sa i përket doganës, sa na përket neve, na i kemi të gatshme të gjitha resurset e nevojshme për të kthyer në ato 2 pika.
Ulmiku i cili vazhdon të mbikëqyr doganave nat nuk ka ide se kur do të kthejnë në funksion 2 pika doganore në veri.
No, we have no news. Unfortunately, the year. Special representative of the Secretary General and that's Zanier.
Fatkeqësisht nuk kemi ndonjë gjë të re. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm zoti Zanieri do të ishte shumë i lumtur që këto pika të hapen sa më shpejt që të jetë mundur, thot zëdhënësi i unmikut Aleksander Ivanko. Çështja e doganave është paraqart të jetë tem diskutimi mes Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të 6 fushave të propozuara nga sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon, por as në këtë drejtim duket se nuk ka gatishmëri për të zgjidhur çështja e doganave.
Much better if Prishtinët are directly to Belgrade, but since the Belgrade authorities are reluctant to do that.
Do të ishte shumë mirë sikur Prishtina të fliste direkt me Beogradin, por autoritetet e Beogradit hezitojnë ta bëjnë këtë. Kjo nuk ka qenë tema diskutimi në takimin e fundit me zotin Bogdanović, kështu që një takim tjetër është planifikuar për shtator. Shpresohet që kjo çështje të ngrihet në atë takim, por aktualisht nuk ka asgjë të re, thot Ivanko. Që nga 19 shkurti, kur 2 pika doganore në të ashtu quajturën Porta 1 dhe 31 u dogjën nga protestuesit serb, vlerësohet se humbjet nga mbledhja tatimeve për një muaj shkojnë deri në 2 milion euro. Adriatik Stavileci shpjegon më shumë.
Nuk ka ndonjë përllogaritje të saktë për arsye se nuk posedojmë dhëna se çka futet në Kosovë nga këto 2 vendkalime kufitore. Po, një vlerësim pak a shumë nga burime të tjera, lasin për vlerat e malleve nga 1.5 dhe në 2 milion humbje në taksa gjatë një muaj.
Në anën tjetër, humbje t'i konfirmon edhe Aleksander Ivanko.
The lack of customs means lack of revenue, basically.
Mungesa doganeve do të thot mungese të hyrave, më pak para shkojnë në buxhet dhe ky është problem. Janë disa pika mobile të doganave që mund të ndihmojnë deri në një mas, por jo aq sa po të funksiononin pikat në veri, thot Aleksander Ivanko. Ndryshe ekspertët e ekonomisë pohojnë se tregu i zi dhe kontrabanda e mallit është rritur si rezultat i mosmenaxhimit të kufive nga ana e shërbimit doganor të Kosovës që nga muaji i shkurt. Shumë njerëz sipas ekspertëve janë angazhuar në këtë ekonomi të zezë duke fituar nga kontrabandimi i mallrave që hyn nga Serbia në Kosovë pa u nënshtruar procedurave të rregullta doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë një material nga Shkupi. Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka ripërsëritur qendrimin e tij se nuk do dekretojë ligjet e miratuara nga shumica parlamentare në mungesë të opozitës. Ai ka shprehur gatishmëri të firmosë vetëm ligjin për gjuhën shqipe, i cili u miratua edhe nga LSDM-ja, por jo edhe nga PDSH-ja, me të cilën kishte arritur marrëveshje paraprake për të mos e dekretuar. Këto zhvillime, sipas ekspertëve juridik, ja thellojnë krizën institucionale dhe shkelje paraqesin shkelje kushtetuese. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ende nuk është e qartë nëse presidenti i Republikës Branko Crvenkovski do të nënshkruajë ligjet e miratuara për herë të dytë nga Kuvendi Republikan. Herën e parë presidenti refuzoi të dekretojë ligjet me arsyetim se këtë e bën për ta rikthyer opozitën në kuvend pas një marrëveshjeje paraprake që kishte arritur si me LSDM ashtu edhe me PDSH-n. Crvenkovski edhe tani pas miratimit të dytë të ligjeve refuzon nënshkrimin e tyre ku bën pjesë edhe ligje për përdorimin e gjuhës shqipe. Të premten ka skaduar afati kushtetues kur kreju i shtetit duhet të vinte firmën e tij në aktet e miratuara ligjore dhe nëse këtë ai nuk e bën atëherë ligjet nuk mund edhe të zbatohen.
Nesëm çullavo komparativno të ustavno pravo da stavi nekoj precedatel veto.
Asnjëherë nuk kam dëgjuar në të drejtën kushtetuese krahasimore që ndonjë president shteti të vëjë veto ndonjë ligje me arsyetimin se këtë e bën për ta kthyer opozitën në kuvend, thot Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Shkup. Ajo konsideron se presidenti është i obliguar të nënshkruaj ligjet e kontestuara.
Ideiki vo ustavot pishuva deka rok za objavuvanje na zakoni e 8 dena.
Kjo për faktin se kushtetuta mjaft miri përcakton afatet për shpalljen e ligjeve. Pra brenda 8 ditëve duhet të përfundojë procedura e dekretimit të tyre, shprehet Siljanovska. Nëse këtë nuk e bën presidenti, atëherë sipas asaj kriza politike në vend do të thellohet edhe më tej.
Ako go kërshi ustavot, ja se plashem dika kako se stega na ustreni, moshe impeachment da pokrenat.
Nëse shkillet kushtetuta, unë kam frikë se raportet e tensionuara mund të përfundoj me ngritjen e votbesimit për presidentin. E tër kjo situatë është si pasojë mungesës e komunikimit të mërfilt mes dy institucioneve më të larta në vend, vlerëson ligjëruesja universitare Gordana Siljanovska. Por disa ekspertë të tjerë konsiderojnë se nuk ka rrezik nga thellimi i krizës institucionale pasi afati prej 8 ditave vlen vetëm pasi presidenti të ketë njoftuar kryetarin e kuvendit nëse do t'i nënshkruajë ose jo ligjet e miratuara nga shumica parlamentare. Presidenti këtë ka bërë para shkuarjes në pushime duke njoftuar kryeparlamentarin se nuk e ka ndërmend të dekretojë ligjet kësaj radhe për shkak të, siç ka thënë, shkeljes së procedurave gjatë miratimit të tyre. E ndërko mungesa e presidentit ka bërë që ai për çdo ditë të përballet me akuzat nga më të ndryshmet, nga vëmëro dhe pëmëneje e kryeministrit Gruevski, e cila veç tjera shë akuzon Crvenkovskin edhe për nëzitje të kriminalitetet në vend, me rastin e faljes e përfaqësuesit të lartë të LSDM-s të akuzuar për shpërdorim detyre dhe malverzime financiare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përkthejmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Gjeorgjia kërkon intervenim ndërkombëtar. Trupat ruse hyjnë thellë në territorin e saj, ndërsa presidenti Saakashvili thotë se rusët kanë darë vendin e tij më dysh. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia prej disa muajsh ka përgatitur pushtimin e Gjeorgjisë. Vladimir Putin kritikon ashpër Washingtonin për mbështetjen ndaj Gjeorgjisë. Nesër mbahet takimi i jashtëzakonshëm NATO-Rusi. Kategorikisht nuk ka asnjë paralelizëm mes Kosovës dhe Osetisë së Jugut, thot kryeministri shqiptar Sali Berisha. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.